Далее в ефірі «Свободи вольная студія» і Міхаші Скобла. Вітаю вас. Гостем недавнього міжнародного стральцовського поетичного фестивалю був поет і перекладчик Олег Мінкін, який уже більш за 20 років живе у Вільні. Поміж фестивальними виступами він охотно згодився поудільничати у нашій передачі. Олег, вітаю тебе на нашому радіо. Доволі протяглий час ти не подавав ніяких весток про себе. Чим ти займався в останні роки?
Апошні роки я гастарбайничав на будівлях Москви. Зараз ніде не гастарбайничаю, ніде не працюю. Був вже на пенсії. Професія у мене інженер-електрик. Так що я просто працював, перед тим я працював на будівлях Вільні і Вільнщини. А в Москві вже поїхав з досвідом добрим, створив там бригаду. Ну, переважно в бригаді у мене були киргизи.
А чому? Це найліпші працівники?
Самі такі працівники, такі безотказні. Ближайші до нашого менталітету – це киргизи. Больше советское. Меньше ты намаз там, больше горелки пьют. Все удивлялись там на вот московцы, что я отрозниваю одразу узбека от кыргиза.
А на тех московских будовлях тебе удавалось писать?
Подчас працы в Москве я написал. Я пишу такими циклями. Попередний мой сборничек назывался «Пенаты», и он мая таких 100 циклов. Ну, это такая традиция. И вот я там, ну, зробил, скажем, цикль «Поводля Амара Хаяма», и цикль так и называется «Гастарбайт». Контрастность життя, коли займаєшся справами далекими від поезії, тоді поезія повстає таким нерушим.
Твоє діло у Стральцовському фестивалі для многих стався приємною несподіванкою. Десятки поетів, були удільники навіть з других континентів, публічні виступи, дискусії. Наскільки тобі цікаво зустрікатися з колегами ось у такому форматі?
Для мене це просто познавальча нейка імпреза. А може перша в житті навіть. Ні, в Литві чинилися такі. Там есть поэтичная весна, так само приезжают из всех краев поэты. Когда переехал, чтобы был в Вильню, я удельничал в таких импрезах. Для меня это время познавалось, бо я время отстал и зараз от сучасных помкнений поэтичных. То просто в концентрованном таким выгляде одразу отчуть, что такое сучасная поэзия, и убачить живых творцев.
Колисти в анкете «Свободы» была на нашем радио такая рубрика. Ты признался, что пишешь ни для кого. Ты не бачишь и не отчуваешь своего читача. А хіба так магчыма писать у пустечу?
Ну, сапраўды, мне цікавы сам факт стварэння твора. Это вельмі рэдкі стан, надыходит на цябе, і ты просто уже дзе б ты не быў, там, хоць па вуліцы ідзеш, хоць там, ну, я не буду нават казаць, дзе ты можаш знаходзіцца. Вось. Гэты стан, ён прыходзіць да цябе, і ён трывае, ну, па-першае, просіш, не ведаю, у каго, каб ён не знікаў, так? Это вельмі дзіўна. Ён прыходзіць да цябе, і ты гэты стан у сябе трымаеш. Ён там может быть несколько дней, может быть один день. У меня бывает несколько дней. Потом он возникает, и может быть полгода до тебя не вертаться. Вот и вся. И весь у меня творческий процесс. Ну, когда не лечить, что я там перекладаю, это уже запаляешься натхнением поэта, я кого перекладаешь. А далее мне уже не тикало. На вот ранее, когда был молодейший, еще было тикало надруковаться. Але теперь на вот, может быть, будет такой час, что уже не захочется и на папер переносить этот стан. И все. Остатнее мне, как бы, ну, не цікаво. Ёсць пустеча, ёсць вот этот стан, ёсць факт створення. А гэтыя контакты живые с поэтами. Я б, наприклад, ну, асабіста поэта узнаць не хочу. Навот не хотел бы сустрець с тими людьми, якія уже памёрли, яких поэзию я люблю. Ну, наприклад, Анатолий Сыс. Шкадую трошки, что я его ведал. Потому что верши цудовные, так. Лепш бы я его не ведал, читал его верши. И, может быть, про меня так само кто-нибудь так каже.
Уже две першие книги «Сурма» и «Расколина» поставили тебе у перший шерах сучасных творцев. Олег, а кто уплывал на твое становление как поэта?
Я вырос в студентские годы, и после у меня была вельми богатая сбор классики замежной. Всяляк. Китайской, например, японской, старожитной, грецкой, там, римской, там, ну, все, что хочешь. Захопления были. Были российские поэты улюбленные. Я уже пришел, как бы, успелым внутренно. И писал верши так само по-российски. Ну, такие слабенькие. Белорусская мне тогда поэзия на угол не тикавила, я не отчувал ни Купалу, ни Колоса. Ну, только Богданович мне запомнился со школы. Прочитал его на верш «Быть сам синим, это Васильёк. Я з гэтым вершыкам паехаў вучыцца ў Маскву. Адным словам, я прыехаў сюды ўжо абазнаным у паэзіі. І беларуская паэзія мне не тычыла. Вось, але потым пазнаёміўся ў Вільні з Вінцэсем Мудровым, з Арловым, з тым жа самым. Яны ўжо былі свядомыя беларусы ў той час. Мелі суполкі нейкія. Пачалі б на мяне ўплываць. Потым Арлов за гэта сказаў: «Прачытай Караткевіч». Я помню, у Гомлі выйшаў з гатэля, я тады працаваў у Гомлі, зразумела, на інжынернай працы. Выйшаў з гатэля, там быў такі шапік. Я ў шапіку купіў з вякоў мінулых. І так от просто сеў, разгарнуў. І патрапіла мне апавяданне «Сіняя-сіняя». Там інсургент Пятрок ратуе нейкую Джамілю. І ось я, калі пачаў чытаць просто гэта апавяданне, разумееш, у мене адразу прабіла беларуская свядомасць. З захаплення Караткевіча. Хлопцы цэлы год мяне апрацоўвалі перад гэтым, а беларушчыць хацелі. А я просто ў адзін момант от, праз Караткевіча. Ось так, напрыклад, такія ўплывы былі. Ну, то самы галоўны ўплыў быў, дарэчы. Та «Сіняя-сіняя». Прачытаў і ўсё. Ну, калі просто першую кніжку рыхтаваў да друку, мне, ну, незаўважна, але так, дапамог той самы Ян Касіпаку.
Алеха, от што цябе сёння трымае ў Вільні?
Нічога. Працаваць я больш не хачу. Не тое, што стаміўся, просто жыццё вельмі каротка. Просто, ну, вельмі прыемны горад, так, паблукаць там. Хацелось бы інтэлектуальна трохі папрацаваць. Напрацовак у мяне шмат перакладаў розных. Хацелось бы нейкія замовы мець. Ну, канешна, тых паэтаў, на якіх адгукнецца душа.
У цябе ёсць верш пад назвай «Хата». Мне ён падаецца такім праграмным. Эпіграфам да яго радкі Францішка Багушэвіча: «Я не кіну хаты, хоць вы мяне рэшце, не пайду да вас, я хіба ў арэшце». Чаму ты спрабуеш перасэнсоўваць літаратуру таго ж 19-го стагоддзя? Для кагосьці яна, скажам, безнадзейна састарэла і не можа нічога даць стагоддзю 21-му. Ты, відаць, лічыш іначай.
Ну, што я хачу сказаць? Я, можа быць, трошка складана адкажу. Я чытаў Юнга, псіханаліты такі ёсць. Там у яго ёсць такі панятак «калектыўны архетып». Ён складаецца тысячагоддзямі. Ён у падсвядомасці кожнага чалавека жыве. Не абавязкова ён там паэт, не паэт. І гэта вечнае. Вот гэты архетып, так, гэта вечнае тое, што жыве ў нашай падсвядомасці. Незалежна ад гэтых школаў, там, часоў, там, старыя, маладыя, там, сярэднія, там, незалежна ад гэтага, так, калі паэт у сваёй творчасці, хай ён піша неправільна, хай ён піша там абыяк. Калі ён закранае гэты архетып, тады насустрач яму душа адгукаецца. З Багушэвіча якраз вобраз гэтай хаты і пачаўся. Та я ось чытаў, што паэзія наша пайшла ось у бок гэтай хаты, вёскі там. Ну, як бы ў гэтую сістэму укладваецца і «Колас», часткова і «Купала». Вось. Ну, я гэты вобраз гэтай хаты пераасэнсаваў, хацеў наблізіць да нейкай, ну, трансцэндэнцыі, так? Ну, да метафізікі, што гэта ў нас як ўже метафізічнае нешта, тая хата. Наогул я лічу, што паэзія зараз усе такія сціплыя, палахлівыя, так, у гэтым пытанні, у адным толькі пытанні. Яны не сціплыя, не палахлівыя, там, у рыфме, у розных там хады розныя робяць такія цікавыя, так, у паэзіі, там, ну, і цікава слухаць, всё, але вось не хапае метафізікі.
Алег, не магу не згадаць і плён тваёй перакладчыцкай дзейнасці. Найперш гэта кнігі польскіх класікаў Цыпрыяна Норвіда, Баляслава Лечмана і Леапольда Стафа. Вось, перакладаючы, ты аддаеш ці наадварот узбагачаешся сам?
Кожнага паэта ёсць свой паэтычны свет. Свет гэты можа быць вельмі загадкавы, вельмі цікавы, якога ты не чакаў. І калі ў такім свеце блукаеш, то пачынаеш сам мяняцца. Ну, па-першае, трэба ж пісаць, як бы ты сам гэты самы паэт. Просто ў яго скуру залазіш і пачынаеш пісаць ад яго імя. Ну, асабліва калі доўга працуеш. Я от не люблю, калі калектыўныя зборнікі робяць, там бяруць, скажам, Мілаша там і накідваюць з розных бакоў па вершыку. Ну, вось Норвіц, так. Спачатку быў зусім для мяне чужы, незразумелы, незразумелы. Але калі вот так от верш за вершам, я зараз нашу сябе Норвіда. Ну, а калі паэт, ён як бы, ну, ці то роўны табе, ці так трошкі ў баку ягоны свет паэтычны. Ты туды трапляеш, так? Ну, верш адзін прачытаў, потым наступны чытаеш, напрыклад, уже як бы і ведаеш, чым гэта ўсё скончыцца, так? А калі слабейшы паэт, то там, ну, скрозь уже ідея донарства. Ну, скажам, я от Павла Грабоўскага перакладаў, замучыўся, ну. Это украінскі паэт, выдатны таксама лірык, шчыры патрыот украінскі. От Баляслав Лесьмін, унікальны паэт, што ў ім ёсць у галаве, там, у душы, ён усё можа так, як там, знутры, ён можа ўсё на паперы адлюстраваць. То есть заўсёды от скардзіцца, што на паперы немагчыма так адлюстраваць, як там, знутры. У Лесьміна няма такога. Вось дзіўны паэт, адно гэта яго розняць ад усіх астатніх. Норвіт, ён як бы на свой час быў быў па-беларуску першапраходзіцца. Вот была эта рамантычная польская паэзія. Зразумела, што з гэтым звязана. І он сказаў, што польская паэзія гэта сечка і там мазурка. Ну, неяк так сказаў і пачаў так уводзіць нечакана так, невядома з чаго, маральныя катэгорыі. Вельмі цікава з ім было так само працаваць.
Днямі адзначаўся міжнародны дзень роднай мовы, і мне давялося выступаць у Бабруйску, дзе я цытаваў твой пераклад з Норвіда. Вядомыя радкі: не меч і шчыт бароняць мову, а дасканалы твор. Можа, ўсё ж і шчыт у выглядзе нейкага закона ці яшчэ чаго не зашкодзіць мове?
Не меч, не шчыт бароняць мову. Я ты верш часта люблю з магарам за родную мову чытаць. Калі там імпрэзы нейкія былі, то мяне там выкарыстоўвалі, напрыклад, каб я нейкі плакат прыдумаў палітычны. Ты ж паэт, кажа, ты напішы нам плакаты. Сапраўды, ну якая можа быць змаганне за мову, абарона мовы, калі няма добрых твораў.
І хіба апошняе пытанне. Міхася Страйцоў, які паспрыяў нашай сустрэчы, апісаў творчы працэс так: імгненне ёсць пакутлівага шчасця, імкнуцца ўвысь і думкі, і душа. Вось, Алег, свабода творчасці, яна робіць творцу шчаслівым ці не?
Свабода, яна ж не шчасце. Можа быць, можна быць не свабодным і шчаслівым. Я думаю, што і багатыя, і бедныя, і з грашыма, і без грашэй людзі, і з добрай працы, і з дрэннай, яны ўсе не шчасце. Можна, ну, волі набрацца і так пабудаваць свайго жыццё, што ў табе самім зародзіцца нешта такое, чаго ты раней не ведаў. Нейкія станы новыя, нейкае адчуванне гармоніі з прыродай, з жыццём, з людзьмі.
А творчасць можа даць чалавеку такі стан?
Не, ну, не, ну калі з прыемнасцю займаешся творчасцю, табе гэта прыемна. І больш-менш рэгулярна, так, то гэты стан, ён, ну, дзесь можна назваць шчаслівым станам. Але ж творцы яны розныя. Многія, так сказаць, у пакутах нараджаюцца творы. Просто, напэўна, ад спецыфікі творцы ўсё залежыць. Хаця сам факт стварэння, ён прыемны.
Дякую, Олег, за гутарку. Гостем вольной студии был поэт и перакладчик Олег Минкин, який живе у Вильни. С вами был Михася Скобла. Сустренемся праз тыдзень.
Година со свободой.
Хутка про новое.
Подробязно про актуальное.
Глыбоко про важное.
От 6 до 9 вечера.
О 7 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Свобода.орг.
Радио для тех, кто шануя свой час.